Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Hele den forrige bibeltimen brukte jeg til å se litt grann på Jesu fødsel, og ikke minst spørsmålet om jomfrufødselen. Og jeg mener at dette vesentlig, det sentralt i skriften og sentralt for vår forståelse av hvem Jesus var, og forståelsen av de profetier som sagt om ham. Og kanskje noen synes at jeg har terpet mye på det, men igjen vil jeg gjenta at det en av de sterkeste sider i skriften, og en av de sterkeste profetier akkurat knyttet til også dette begrepet. Og derfor er jeg frimodig og sier, la meg legge til enda et bittelite trekk før vi går inn i det neste kapittel, altså kapittel 2 i Matteus evangeliet. Hebreerbrevet sier i kapittel 2, vers 9 slik: «Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Han måtte være et offer som kunne bli akseptert. Jeg kunne ikke dø for verdens synder. Jeg kan ikke engang dø en forsonende død for mine egne synder. Men han kan. Hvordan kan Jesus være en frelser, fordi han Immanuel, Gud med oss? Hvordan ble han med oss? Han var født av en jomfru. Og jeg sier igjen, han ble kalt Jesus. Han ble aldri kalt Immanuel, men du kan ikke kalle ham Jesus uten at han Immanuel, Gud med oss. Han må være Immanuel for å være verdens frelser. Så viktig jomfrufødselen. Kan et menneske være en kristen og fornekte jomfrufødselen? Hør nøye på nå. Jeg tror at det mulig å ta imot Kristus som din frelser uten å vite mye om ham. Kanskje du ikke engang vet om hans fødsel gjengitt i Bibelen. Men etter å ha blitt et Guds barn, tror jeg det vil være vanskelig å nekte at den Herre Jesus var født av en jomfru. Født på underfull vis. Lyder det strengt? Vel, det sagt i kjærlighet. Men det fordi at jeg ser denne saken så i alle deler viktig. Jeg ønsker en frelser som i stand til å rekke ned og frelse også meg. Om han bare et annet menneske som jeg da vil han ikke være i stand til å hjelpe særlig mye. Men hvis han Immanuel, Gud med oss, født av en jomfru, så han min frelser. Han din frelser i dag? Han tok på seg selv en menneskelig drakt på denne måten, så at han kunne smake døden for oss alle, så han kunne dø forsoningens død på korset for oss. Og der tror jeg at vi må forlate Matteus evangeliets kapittel 1 og gå inn i kapittel 2. Og her temaet. Temaet for dette kapittelet de vise menns besøk etter at Jesus født, flukten til Egypt, og familien vender tilbake til Nazaret. Alt dette en historisk gjengivelse av hva som fant sted, men bakom det det en veldig sannhet som klarlegges for oss, og den ønsker vi ikke å gå glipp av. Vi har sagt før at hvert evangelium skulle møte en bestemt folkegruppe, og at Matteus ble skrevet for Israel. Det har som målgruppe religiøse mennesker, og her gjengitt oppfyllelsen av fire profetier. Og jeg tror at hensikten med dette kapitlet å vise hvordan det gamle testamentets profetier ble fullbyrdet ved Jesu fødsel. Jeg sikker på at det var mange ærlige granskere av de hellige skrifter som levde på Kristi tid, som undret på hvordan alle disse profetiene kunne bli oppfylt. Det syntes vanskelig, nesten umulig. La meg ta med noen her, og så vil vi se hvordan de ble oppfylt gjennom Kristi fødsel. Først, han ble født i Betlehem. Se Mika kapittel 5, For det andre, han skulle kalles ut av Egypt. Det sier profeten Hoseas i kapittel 11. Og for det tredje, det skulle være gråt i Rama. Se profeten Jeremias kapittel 31. Og for det fjerde, han skulle være en kvist fra Isais rot, og derfor kalles en nasareer. Se Jesaja kapittel 11. Siden Kristus skulle fødes i Betlehem, hvorfor skulle det da være gråt i Rama, som er like langt nord for Jerusalem som Betlehem er sør for Jerusalem? Og han skulle kalles en nasareer, selv om han skulle fødes i Betlehem og komme fra Egypt. Spørsmålet er, hvordan kunne alle disse profetiene oppfylles i et lite barn? Vel, Matteus viser hvordan de ble bokstavelig, nøyaktig og tilsynelatende enkelt uten å tvangstolke profetiene eller øve særlig press på historien. Det var og ble slik som Gud hadde sagt det ville bli. I våre dager, når visse profetier har relasjoner til Kristi ankomme, så finner vi det vanskelig å samkjøre dem og overskue måten disse skal bli oppfylt på. Det er min mening at vi nærmer oss tiden for fullbyrdelsen, og også nå kommer vi til å se at profetier oppfylles på en normal, naturlig måte. Det ser ut som et puslespill for oss her nede, men når vi står for hans åsyn og alt er fullbyrdet, så vil det virke like naturlig som profetiene om hans første komme. Hver eneste lille bit i puslespillet vil finne sin rette plass, og vi kommer til å undre oss over hvorfor i all verden vi ikke så det på den tid. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem. Dette er den historiske beretningen om vismennenes besøk. Legg merke til at de kom i kong Herodes' dager. Det var i alle fall en ting Herodes ikke ville ha, og det var konkurranse. Faktum er at det eneste kong Herodes ikke ville tolerere var konkurranse. Så da de vise menn kom til Jerusalem, satte det virkelig et støkk i ham. Se, der kom tre vise menn fra østen til Jerusalem. Er det det Bibelen sier? Og du kan selvfølgelig svare nei. Nei, vi har her puttet inn tallet tre. Ja, under årenes løp er det mange småting som har sneket seg inn i folkets oppfatning av hva Bibelen sier og det som virkelig står. Så vi må forsøke å rette på en del unøyaktigheter. Først vil du legge merke til at beretningen ikke sier oss at det var tre vise menn. Jeg vet ikke hvor mange det var, men jeg tviler på om tre vise menn ville ha uroet Herodes eller satt Jerusalem på ende. Men jeg tror at 300 menn kunne ha gjort det. Disse vise menn som kom fra østen kom åpenbart fra forskjellige områder. De hadde studert stjernene, og da denne nye stjerne åpenbarte seg, slo de seg sammen og kom til Jerusalem. Jeg vet ikke hvor mange det var, men jeg er nesten sikker på at det ikke var tre, og at 300 ville være nærmere sannheten. Men gå nå endelig ikke rundt og si at jeg har sagt at det var 300. Men de vise menn kom og spurte, «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry og er kommet for å hylle ham.» De så etter en konge, og det var det som uroet Herodes, den sittende kongen. «Vi har sett hans stjerne i østen», sto det i den gamle oversettelse. Det er nok riktig rettet i den nye oversettelse, for hvis de hadde sett hans stjerne i øst, og det hadde vært en østlig stjerne, så ville de vise menn endt opp i India eller i Kina. Stjernen var i vest. De vise menn var i øst. Stjernen var i vest, og de fulgte den. De kom vestover, ikke østover. Mitt spørsmål er da, hvordan i all verden assosierte de en stjerne med en konge, og hvordan identifiserte de den med Israel? Alt jeg vet er at i den delen av Østen hadde folket en profeti gitt av Bileam, og som er gjengitt i 4. Mosebok, kapittel 24, vers 17. Husk at Bileam ga denne profetien angående Israels folk. Og der står, «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongestav løfter seg fra Israel. Han skal knuse Moabs tinninger og skallen på alle sønner av Sett.» Legg merke til at profetien sier at en stjerne skal stige opp fra Jakob, det er Israels folk. Og en kongestav løfter seg fra Israel. Stjernen og septeret går sammen. Det er det eneste stedet der jeg vet at disse to er satt sammen i Det gamle testamentets profetier. De vise menn i Østen hadde den profetien, og så kom de fra det mystiske Østen for å søke en konge. Dette uroet Jerusalem og forskrekket kong Herodes. Da kong Herodes hørte det, ble han meget urolig, sier Bibelen, og hele Jerusalem med ham. Når en imponerende samling av vise menn møttes i Jerusalem og stilte spørsmål som dette, så skapte det uro over hele byen. Herodes ønsket å vite noe om dette. Denne mannen var Herodes den store, en meget overtroisk herre. Jeg håper at du har et godt bibelleksikon eller noe tilsvarende, og at du vil ta deg tid til å lese om Herodes-familien. Det var en samling intrigemakere, på samme måte som familien de Medici i Italia i sin tid. Denne familien var virkelig en slags første århundres mafia. Herodes var den største slyngelen av dem alle. Han var en idumeer som hadde kjøpt sin posisjon av den romerske regjering. Han var ikke av israelsk herkomst. Han satte alle hjul i sving for å lokalisere denne ene som åpenbart ville være en rival til hans trone. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem hvor Messias skulle fødes. Han ba ikke, han forlangte. Han sa, «Jeg vet at dere har hellige skrifter, og i dem har dere opptegnelse om Messias som skal komme, og jeg forlanger å få vite hvor han vil bli født.» Og noe av det mest forbausende var at de var i stand til å si ham det. «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik er det skrevet hos profeten. Du, Betlehem i Judaland, er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda, for fra deg skal det komme en høvding som skal være hyrde for Israel, mitt folk.» Da Herodes stilte de skriftlærde det spørsmål, behøvde de ikke å ransake skriftene for å finne dette sitatet. De visste hvor det var. Mika 5.2. Faktisk behøvde de ikke engang å slå opp, fordi de hadde dette i hodet. De kunne sitere det. De visste alt om Messias' komme. Problemet var bare at deres kunnskap var akademisk og ikke livsbestemmende. Den var ikke personlig meningsfull for dem. De er eksempler på mennesker som kjenner den historie som Bibelen inneholder, og de visste fakta, men dette bærer ikke med seg noen personlig mening for dem. Siden de skriftlærde kjente Det gamle testamentet så godt, så skulle man ha trodd at de ville ha gått til vismennene og sagt, «Er det mulig at vi kan få slå følge med dere? Vi ser også etter Messias.» Men se, det gjorde de ikke.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.